Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dva pripadnika žandarmerije ranjena u napadu granatom u selu Lučane kod Bujanovca, 25 stradalih u bombaškom napadu kod Kabula, 10. Exit festival večeras počinje u Novom Sadu, danas maksimalno 28 stepeni uz povremene jake pljuskove u delovima Srbije. U narednih pola sata poslušajte u danu kada je srpski premijer Mirko Cvetković ponovio da je hapšenje Ratka Mladića prioritet iznad svih drugih.
Svi kapaciteti su usmereni ka tom pravcu.
Ka Potočarima je krenuo još jedan marš u znak sećanja na žrtve Srebrenice, a među onima koji su pošli na trodnevni put je jedan od nekadašnjih pripadnika snaga Eufora, raspoređenih u srebreničkoj enklavi.
Odgovornost mene kao vojnika i pojedinca mislim da ne postoji za ono što se dogodilo u Srebrenici. Ja sam učinio sve što sam mogao u tom trenutku, ali Ujedinjeni narodi bi trebali preispitati svoju odgovornost.
Dok u danima sećanja neki preispituju sopstvenu savest, mi ćemo vas podsjetiti u okviru priče o nesvestanima iz Srbiji i na ono što je nekada bila osnovna ideja politike ovih prostora. Josip Broz Tito.
Da mir je iznad svega, da sve drugo mora biti počinjeno tome.
Vi slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 9. jul.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dva pripadnika žandarmerije ranjena su noćas u napadu granatom iz ručnog bacača u selu Lučane kod Bujanovca. Na telefonskoj vezi je moj kolega Radoman Irić. Radomane, u kakvom su stanju najpre ranjeni policajci? Da li imamo informacije o tome?
Nema pouzdanih informacija, ali po svemu sudeći povrede nisu opasne po život. Dvojica povređenih žandarma su noćas najpre prebačeni do doma zdravlja u Bujanovcu, odatle prema informacijama koje imamo helikopterom u Beogradu i pretpostavljamo da su na Vojnomedicinskoj akademiji.
Prema onome što je izjavio ministar policije Ivica Dačić, oni su ranjeni nešto oko 10 minuta posle ponoći granatom iz ručnog bacača. Imamo li informacije gde se, odnosno tačno na kojoj lokaciji, da, i kako dogodio ovaj incident? Pa,
na vozilo žandarmerije koje je patroliralo kroz selo Lučane u opštini Bujanovac. Incident se dakle dogodio na samom ulazu u selo, na istom onom mestu na parkingu gde se sličan incident dogodio i 2001. godine u vreme srpsko-albanskog sukoba. Pucan je bio toliko jak da su ga čuli i meštani susednog sela Davidovac u opštini Vranje.
Radomane, jug Srbije, opština Bujanovac je zona konstantnih napetosti i tenzija. Koliko ovo menja atmosferu i koliko ovo utiče na raspoloženje građana i kako je uopšte raspoloženje od jutros
u
Bujanovcu?
Pa u svakom slučaju da menja raspoloženje građana, u svakom slučaju da će i ovaj incident podići i onako, da kažem, loše tenzije i ne može se zapravo ništa, da kažem, bolje očekivati. Ja bih rekao još, kolega, i sledeće, da je, kada već govorimo o incidentu, da je istražni sudija zapravo okružnog suda u Vranju Saniša Mihajlović na terenu i da ćemo mi, nadam se, već prepodne imati prve, da kažem, zvanične informacije o ovom napadu.
U svakom slučaju mi u ovom trenutku nemamo informacije o mogućim motivima ovog napada i ministar policije Ivica Dačić je upozorio sve ekstremističke i terorističke grupe da su država Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova spremni i sposobni da obezbede mir i bezbednost za sve građane i zaštite ih od terorizma. To je rekao dakle Ivica Dačić i to je verovatno u ovom trenutku jedina politička izjava, koliko znam, ni u Bujanovcu nema izjava od strane političkih partija.
Nema izjava, ja sam jutros pokušavao da čujem i gospodina Šaipa Gamberija, predsjednika opštine Bujanovac, nažalost nisam ga čuo, a inače svemu ovome treba dodati da su selo Lučane i susedno selo Končulj i u vreme ovih sukoba 2000. i 2001. godine bili upravo te tačke na kojima je bilo najviše incidenata u tokom tih 7 meseci sukoba.
Radomir Ilić, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Bujanovca, hvala na ovom uključenju. Još nema procene štete nastale u Srbiji u toku jučerašnjeg nevremena. Jedno dete povređeno je u Beogradu kada ga je vodena bujica ponela niz put u naselju Žarkovo. Delovi glavnog grada bili su bez struje dok je saobraćaj na glavnim saobraćajnicama bio zaustavljen. Najteže posljedice nevremena ipak su u opštinama Koceljeva i Loznica gde je padao krupan grad, a komati leda bili su teški do 90 grama.
Količinski je bilo nekad i više, ali krupnoće nije bilo ovak, nikad.
Prema procenama, najveće štete za sada su nanete voću, na ovom terenu je oko 30.000 stabala šljive i oko 100.000 stabala drugih voćnih vrsta. Također, radom je zahvaćeno negde oko 200 hektara kupine i maline u završnoj fazi.
Do kraja sedmice vremenske prilike i dalje nestabilne, poručuju iz prognostičke kuće Meteos, Branko Sparavalo.
Očekujemo da još u subotu bude pljuskova, naime preskočio sam petak, u petak popodne također će biti lokalnih pljuskova u zapadnoj i južnoj Srbiji, ali ne sa takvim intenzitetom kao juče, a zatim u noći između petka i subote i u subotu praktično ćemo imati posljednju epizodu sa kišom u nizu koja je bila u prethodnom periodu i nakon toga od nedelje sledi jedan period sa toplim vremenom, sunčanim, stabilnim, ali bit će i vruće iduće nedelje, temperature preko 30 stepeni od srede i preko 35.
Hapšenje Ratka Mladića prioritet je vlade Srbije, izjavio je premijer Mirko Cvetković.
Svi kapaciteti su usmereni ka tom pravcu i mi gledamo sa nekim optimizmom da će naša saradnja i sa Hagom i u tom domenu biti kompletirana.
Na današnjoj sednici vlada Srbije razmatraće izveštaj o svom jednogodišnjem radu. U okviru obeležavanja 14. godišnjice genocida u Srebrenici juče je krenula kolona Marš mira 2009. putem smrti do slobode u kojoj je nekoliko hiljada učesnika iz Bosne i Hercegovine i sveta i oko 150 domaćih i stranih novinara.
Srebrenica je još traje, znači za mene nije još završena od 95. kada sam ostavljeni sami. Naš žrtve boli, mi taj bol od 95. još imamo u sebi, znači i teško da zaboravimo, zaboraviti ne možemo nikad.
Ovoj priči vratit ćemo se za koju minutu u tematskom delu emisije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 25 osoba, 21 civil i 4 policajca poginuli su jutros u bombaškom napadu iz kamiona na jednom putu u provinciji Logar, 30 km od Kabula. Kamion je eksplodirao u trenutku kada su policajci i predstavnici lokalne vlasti pokušali da ga otvore i sklone sa puta gde je bio postavljen. Deca koja su stradala u tom napadu bili su đaci koji su išli u školu. Napad za koji se prvobitno mislilo da je prethodnih nekoliko dana bio usmeren samo na personalne računare u Sjedinjenim Državama i na službe vlade Južne Koreje bio je mnogo ozbiljniji. Ove mete bili su i Američka Bela kuća, Pentagon i Njujorška berza. Kako prenosi agencija AP, internet sajtovi Ministarstva financija, Federalne trgovinske komisije i tajne službe i dalje imaju probleme, a danima i to danima pošto je napad počeo 4. jula na američki nacionalni praznik Dan nezavisnosti. Još uvek se ne zna ko stoji iza tih napada, niti koji su motivi, ali obaveštajci Južne Koreje smatraju da su napade organizovali severnokorejske snage i njihovi sledbenici. Tradicionalni Kroacija summit, koji će okupiti visoke zvaničnike evropskih zemalja, Kanade i Sjedinjenih Država, počinje danas u Dubrovniku na dvodnevnom skupu pod nazivom Evropski strateški imperativi energije, investicije i razvoj. Biće reči o širenju Evropske unije i NATO na jugoistok Evrope. Skup organizuju Hrvatska vlada i Maršalov fond, u njegovom radu učestvuje i srpski šef diplomatije Vuk Jeremić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jubilarni 10. muzički festival Exit počinje danas u Novom Sadu, a prve večeri na Petrovaradinskoj tvrđavi kao najveće zvezde nastupit će engleski izvođači, kantautorka Lily Allen i sastav Arctic Monkeys, koje upravo slušamo. Nastupe na glavnoj bini otvara Darkwood Dub, koji promoviše nekoliko meseci star album Jedinstvo. Na drugoj po veličini Fusion bini nastupaju Party Breakersi, Majke, Repetitor, E-Play i drugi. Na 10. Exitu će od 9. do 12. jula na 20 bina nastupiti više od 500 izvođača, od kojih su najpoznatiji Manic Street Preachers, Patti Smith, Kraftwerk i Madness.
A dinar je danas ojačao prema evru za 0,33%, zvanični srednji kurs je 92,69 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
I ovde završavamo pregled vesti. U tematskom delu emisije poslušajte zašto je premijer zadovoljan svojim jednogodišnjim učinkom, zbog čega se u Beogradu nadaju samitu nesastanih, kao i čemu se nadaju svetski lideri na samitu G8.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Srbije Mirko Cvetković veoma se pohvalno osvrnuo na jednogodišnji rad svoje vlade, ali stručnjaci upozoravaju da kriza svetske privrede nema veze sa svetskom ekonomskom krizom, nego da je ona strukturne prirode. Više detalja u analizi Branke Trivić.
Potpredsednik vlade Srbije Mlađan Dinkić rekao je da druga godina mandata aktuelne vlade neće biti godina razvoja, već godina oporavka. Drugi čovjek u Cvetkovićevom kabinetu je još dodao da je pitanje koliko će Srbiji trebati vremena da se vrati na nivo od pre svetske ekonomske krize. Premijer Mirko Cvetković, koji je bez imalo zazora ishvalio jednogodišnje performanse svog kabineta, rekao je da je Srbija u okviru ekonomske krize već dotakla dno i da se sada ide polako nagore, odnosno da se situacija poboljšava.
Možemo da konstatujemo da smo nakon početnih izrazitih teškoća uspeli da pre svega stabilizujemo finansijski sistem, kurs, deviznu štednju. U isto vreme drastični pad industrijske proizvodnje zaustavljen je negde u martu mesecu i mi imamo sada situaciju da se uspostavila nova ravnoteža, doduše na nižem nivou, ali uglavnom mi nemamo dalji drastičan pad i očekujemo da će polako doći do oporavka. Ja iskreno verujem da je najgore prošlo i da se nalazi iza nas.
Obraćajući se novinarima, Cvetković je međutim priznao da je u budžet pristiglo manje novca nego što se očekivalo.
Mi nismo prekoračili izdatke, međutim kada se radi o prilivima, oni su slabiji nego što smo očekivali.
Zatim je prvi čovjek srpske vlade rekao da će, ako se ništa ne uradi, doći do povećanja deficita. Odmah je dodao da nije uputno dalje smanjivati plate i penzije, jer bi to smanjilo tražnju i dovelo do daljeg recesionog usporavanja. Cvetković je još pre nekoliko dana rekao da će umjesto toga u avgustu od MMF-a tražiti povećanje budžetskog deficita. Ni potpredsjednik vlade Dinkić ne zaostaje u optimizmu za Mirkom Cvetkovićem. Iskoristivši podatak da se u kragujevačkoj zastavi ponovo radi u dve smene, uprkos tome što italijanski Fiat još uvek nije uplatio osnivački dug od 200 miliona evra, niti počeo proizvodnju novog modela, Dinkić je rekao.
Imamo, naravno, svetsku ekonomsku krizu s kojom smo se suočili u međuvremenu i zbog kojih su neki planovi produženi, međutim bit će realizovani, jer vidjeli ste da Fiat je u velikom zamahu.
Ekonomisti, međutim, nisu ovako optimistični kao predsjednik i ključni ljudi srpske vlade. Oni ukazuju na činjenicu da su ekonomski problemi Srbije strukturne, a ne konjunkturne prirode, i da neće nestati kada se svjetska kriza okonča. Jedan od važnijih izvora neuspeha ove vlade jeste što joj je trebalo 3 rebalansa budžeta da konačno shvati ozbiljnost krize. Najveći problem je, kaže Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, što ona ni sada nema dugoročnu strategiju razvoja zemlje nakon što svet izađe iz ekonomske krize.
Vlada je relativno rđavo procenila razvoj situacije, mada je već tu negde od oktobra, ako ne i pre toga, bilo jasno da će recesija biti ozbiljna. Tako da su sve te mere koje su donošene uglavnom kasnile i one su onda naravno bile nedovoljno efikasne, što je onda rezultiralo i ovim nagomilanim problemima kada je reč o tome kako će se finansirati praktično javna potrošnja. Tako da je to, da tako kažem, u taktičkom smislu bio veliki problem. Treća stvar koja je problem sa vladom je što u svemu tome, naravno kad je reč o ministarstvu financije i predsjedniku vlade, vi ne vidite apsolutno nikakvu strategiju u tom smislu da u redu sada je, tako kriza, ona će proći, a šta onda, kako će izgledati zemlja posle toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Lideri grupe 8 najrazvijenijih zemalja sveta okupili su se juče u Akvili, italijanskom gradu koji je pre 3 mjeseca teško pogođen katastrofalnim zemljotresom, kako bi se dogovorili o narednim potezima u pokušaju da se što pre izađe iz globalne ekonomske krize proizvedene upravo u Americi, Britaniji, Kanadi, Francuskoj i ostalim članicama G8, priredila Biljana Jovićević.
U provinciji Abruzzo, gradu L'Aquila, okupili su se lideri 30 najrazvijenijih zemalja svijeta i zemalja u razvoju da razmotre dalje korake u suočavanju sa globalnom krizom. Grupa 8 je spremna da se zajedno bori protiv najteže ekonomske krize od velike depresije, ali su i dalje podijeljeni oko toga koliko još treba ići sa stimulativnim paketima. Britanija i Sjedinjene Države vide prostor za nove stimulanse, dok Njemačka smatra da je već urađeno previše. U L'Aquila lideri osmorke danas razgovaraju i o koordinaciji strategija za vremena nakon krize, kada im se ekonomije stabilizuju. Očekuju se ocjene dosadašnjeg oporavka, ali se traži i opreznost, jer neki analitičari smatraju da kriza još nije dotakla dno. Britanski premijer Gordon Brown vjeruje da, iako postoje jasni znaci oporavka u vidu jačanja povjerenja potrošača, rasta na sektorima nekretnina i maloprodaje, prerano je za promjenu politike. Brown će od kolega u L'Aquili tražiti da nastave sa planovima za podsticaj svjetske privrede uprkos nagovještajima da je najgore prošlo. On će također istaći potrebu dalje koordinirane međunarodne akcije.
Izvestila Biljana Jovićević, ovo su najvažnije vesti. Dva pripadnika žandarmerije ranjena u napadu granatom u selu Lučane kod Bujanovca, 25 stradalih u bombaškom napadu kod Kabula. 10. Exit festival večeras počinje u Novom Sadu. Danas maksimalno 28 stepeni uz povremene jake pljuskove u delovima Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Radnici fabrike Zastava Elektro iz Rače deblokirali su posle 8-časovne blokade prugu Beograd-Niš, nakon čega je na međunarodnom železničkom koridoru ponovo normalizovan saobraćaj. Oko 150 radnika fabrike Zastava Elektro iz Rače traže isplatu zarada, povezivanje radnog staža, finansijsku kontrolu poslovanja preduzeća. To je bila četvrta blokada na međunarodnom železničkom koridoru kod Lapova u proteklih 20 dana, tokom kojih je javno preduzeće izgubilo oko 17 miliona dinara zbog nepoštovanja međunarodnog reda vožnje i angažovanja dodatnih vozova i goriva. Predsednik gradskog veća samostalnog sindikata Kragujevca Dragan Alempijević kaže za Radio Slobodna Evropa da su radikalni protesti neminovnost i da za štetu izazvanu blokiranjem saobraćaja nisu krivi tranzicioni gubitnici, već socijalno neodgovorna država.
Mi imamo socijalno neosetljivu državu koja ne reaguje ni na kakve pozive, ni na kakve apele, na jedno civilizovano ponašanje, već traži takvu reakciju. I nije cilj tih sindikalnih protesta da se pravi šteta drugim građanima. I radikalizacija sama sebi nije cilj, već je cilj da se problem reši i protesti se radikalizuju do mere na koje država reaguje. Znači da je država osetljivija, ti protesti bi bili manje radikalni. I opet je odgovornost za sve to na nosiocima vlasti. Najodgovornija socijalna politika bi bila zapravo kontrola ovakvih privatizacija. Privatizacije koje su izvršene po svaku cenu ima za posledicu ovo što se događa. Znači, revizija privatizacija, kontrola privatizacija, odgovornost za te ljude koji su kupili preduzeća da bi ih uništili. To je najodgovornija socijalna politika.
Uvereni su u samostalnom sindikatu, dakle smo čuli Dragana Alempijevića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prilogu koji sledi istraživali smo kuda ide srpska diplomatija. Ovo pitanje često je postavljeno povodom klackalice na kojoj se Srbija nalazi između Moskve, Brisela i Vašingtona. Sada se pitanje proširuje i na treći nesvrstani svet. Temu obradila Branka Mihajlović.
Na pitanje kuda ide Srbija, premijer Mirko Cvetković odgovorio je bez dvoumljenja.
Naš pravac i naša budućnost jeste Evropska unija.
O ideji izrečenoj prilikom susreta palestinskog predsjednika Abasa i srpskog Tadića da Beograd bude domaćin samita nesvrstanih 2011. godine, kada se obeležava pola veka od osnivanja ovog pokreta, pokreta na čijem je čelu bila tadašnja ugledna zemlja Jugoslavija i njen predsjednik Josip Broz Tito, premijer Cvetković kaže.
Mi nismo član pokreta nesvrstanosti i ta ideja o održavanju konferencije jeste ideja podsjećanja na činjenicu da je stara Jugoslavija nekada bila jedan od rodonačelnika i ako se bude donela takva odluka, ona će više biti simbolična, ali ne kao prvi korak našeg ulaska u nesvrstanost.
Boško Jakšić, spoljno politički komentator lista Politika.
Ta inicijativa je relativno nova i veoma se na njoj insistira, pre svega ministar Jeremić. Mislim da ona spada u sferu tog, ajte moderno da kažem, resetovanja srpske diplomatije, odnosno širenja njenih horizonata koji su počeli sa Vašingtonom i Briselom, pa se onda proširili na Moskvu, pa na Kinu, pa evo sada uključuju i nesvrstane sa posebnim akcentom na islamski svet i arapski svet, što naravno može da se dovede u vezu sa Kosovom i za tom borbom za brojeve u Ujedinjenim nacijama. E sad, kako će to izgledati za 2-3 godine kada veliki broj tih nesvrstanih među vremenom bude priznao Kosovo, što je druga stvar.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose sa bogatim diplomatskim iskustvom i iz bivše Jugoslavije kaže da se iza te ideje ne krije ambicija da Srbija postane lider nesvrstanih. A na pitanje krije li se iza toga neka lična ambicija, Pobulić je odgovorio.
Nikada ne bih rekao ni u kakvoj političkoj akciji da se tu ne kriju neke lične ambicije. To jednostavno ne možete razdvojiti. Možda to nije uvijek lepo da se kaže, ali je to uvijek tako. Međutim, ovdje ja mislim da dominira jedna druga stvar, da mi opet dolazi na dnevni red Kosovo, da mi u odnosu na Kosovo želimo da ojačamo što je moguće više naše pozicije.
Kosovo je dakle onaj pragmatični razlog zašto Srbija traži saveznike i van tri glavne svjetske adrese Vašingtona, Brisela i Moskve, smatraju naši sagovornici. Pre dva mjeseca šef diplomatije Vuk Jeremić je u Havani na skupu nesvrstanih podsjetio da je u Beogradu u blokovski podijeljenom svetu nastala treća politička opcija.
The year 2011 will mark the 50th anniversary of the non-aligned movement and the holding of its first conference in Belgrade.
Jedno od retkih nasljeđa bivše Jugoslavije koje se nove države pa ni Srbija ne odriču je spoljna politika. Teško se odreći valjda nesumnjivog ugleda koji je imala tadašnja država i njen predsjednik čiji je spoljno politički kredo bio.
Da mir je iznad svega, da sve drugo mora biti počinjeno tome.
Siromaštvo ostaje spona nekog trećeg sveta na marginama svjetske politike i danas, ali sveta koji je postojao te 61. godine, kada je nastao pokret nesvrstanih, više nema. Pao je Berlinski zid, granice Europske unije i NATO stigle su do Rusije. Srbija je mala zemlja koja je u međuvremenu bila meta NATO bombi, čijim se vođama sudi pred Međunarodnim sudom za ratne zločine, koja nosi odgovornost što nije spriječila, a mogla je, najveći genocid u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Zemlja čije se granice u stvarnom svetu i geografskim i političkim udžbenicima drastično razlikuju. Sve je drugačije od te 61. godine koja će ostati upamćena i po tome što je ovaj isti Beograd, ali glavni grad jedne druge i drugačije države, bio važan u svjetskom diplomatskom kalendaru, ali i u sećanjima savremenika.
Te 1961. godine Ivo Andrić je dobio Nobelovu nagradu. Ubijen je Patrice Lumumba. Gagarin je poleteo u kosmos. Održana je prva konferencija nesvrstanih u Beogradu.
Teško da će se neki novi Bane iz 2011. u nekom novom serijalu Grla u jagode jednog dana sećati Beograda i po značajnom međunarodnom skupu. Pritom ne kažemo da ga neće biti. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U okviru obeležavanja 14. godišnjice genocida u Srebrenici juče je krenula kolona Marš mira 2009. putem smrti do slobode u kojoj je nekoliko hiljada učesnika iz Bosne i Hercegovine i sveta i oko 150 domaćih i stranih novinara. Dužina dnevne etape je 35 km, a učesnici će za 3 dana proći kroz 25 naselja i to preći trasu dugu 110 km. Kolona bi u Potočare na ukup više od 500 žrtava trebalo da stigne 10. jula u večernjim satima. Naša Maja Nikolić je zabeležila.
8. je srpanj, jutro je 7 sati. Reši Drvišević polazi u Srebrenicu istim onim putem kojim je prije 14 godina prošao u samo jednoj želji i to da spasi svoj život. S gorčinom se ponovno prisjeća ljeta 1995. godine. Kaže nam, sve se činilo da će rat uskoro stati, te da će opet sve biti kao prije. Ali od tada više ništa nije isto. Niti će, kaže, za njega više i kada i biti.
Ma sjećana se probudi u svakom momentu. Šesti mjesec kad dođe, ja tad počinjem da sanjam nekakve, nazovi gluposti, ratna dejstva, ratne strahote. I sve dok se ovo ne završi, možda tamo do polovine sedmog mjeseca. I najteže mi je bilo kad dobijem informaciju ili vidim očima da su ljudi ubijeni, da se ljudi predaju. Ne znam šta mi je teže padalo, ili oni što se predaju, zato što sam znao da neće biti oni pošteđeni, da će on biti ubijeni ili ovoga što je metak.
Preživjeli Srebreničani ponovno će proći onim istim brdima i šumama u kojim su nekor spašavali svoje živote, a ovaj marš mira doživljavaju kao priliku da se oslobode svih onih golgota koje su doživjeli. Danas, 14 godina nakon svih događanja, pitaju se da li je zaista moguće da čovjek čovjeku bude vuk. I je li zaista moguće da susjed susjedu učini takve strahote? Nedžad Hamzić.
Srebrenica je još traje, znači za mene nije još završena od 95. kada sam ostavljeni sami. Naš žrtve boli, mi taj bol od 95. još imamo u sebi, znači i teško da zaboravimo, zaboraviti ne možemo nikad.
Abdullah Jusić marš mira već četvrtu godinu zaredom doživljava kao priliku da se oslobodi svih onih strahota koje je proživljavao dva mjeseca dok je išao istim ovim stazama.
Nekako sam olakšanje malo dobio kad sam prošao ponovno taj put s ove strane, a sad nadam se da će biti još puno lakše. Znači, skinuo sam nekako breme, ko kad rusak skinješ sa sebe i ostaviš.
Na marš mira nisu krenuli samo Srebreničani, već brojni građani iz cijele Bosne i Hercegovine. Upoznali smo skupinu polaznika iz Zenice koji na marš mira kreću već tradicionalno. Kažu nam, ovo nije put smrti, već put života. Osman Podrić.
Razlog je da se iz samog naziva da se ne zaboravi, ne ponovi nikom Srebrenica. Znači, mi se krećemo po sloganu marš mira, traso smrti do slobode. Jedna od karakteristika organizovane grupe iz Zenice je ta što je tu došlo oko 40% mlađog svijeta, znači svijeta koji je rođen u vrijeme ratnog, u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, i to je onaj temelj da se slogan i izjava da se nikome i nikad ne ponovi, Srebrenica se ne zaboravi.
Na marš mira pošao je i Vladimir Jeftić iz Srbije. Kaže nam, ne želi nositi breme odgovornosti pojedinaca koji su počinuli masovne zločine nad nedužnim civilima.
Ono što su zločinci činili, nisu činili u moje ime i nisu činili u ime većine pripadnika srpskog naroda, za koje ja duboko vjerujem da su oni normalni. Dakle, zločin su napravili zločinci i taj zločin treba biti vrlo eksplicitno osuđen, a i zločinci također trebaju na svaki način odgovarati za svoje zločine.
Na marš mira krenuo je i John, koji je 1995. godine bio pripadnik UN-a u Srebrenici kao zaštićenoj zoni. Došao je na marš mira sa samo jednom željom, i to da pokaže da većina ljudi u Nizozemskoj suosjećaju sa svim onim što je narod Srebrenice doživio, te da jasno kaže i pošalje poruku cijelom svijetu da se ovakav zločin više nikada nigdje ne smije ponoviti.
Odgovornost mene kao vojnika i pojedinca mislim da ne postoji za ono što se dogodilo u Srebrenici, ali mislim da odgovornost Ujedinjenih naroda kao institucije postoji. Ja sam učinio sve što sam mogao u tom trenutku, ali Ujedinjeni narodi bi trebali preispitati svoju odgovornost.
Put kojim su pošli brojni građani nije nimalo lagan, no oni će ga proći, i to sve s jednim ciljem, da se nikada ne zaboravi. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A Veće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da izostavljanjem prefiksa bosanski ispred naziva opština Brod i Kostajnica nije povređen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, javlja Milorad Milojević.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko.
Ima tu priopćenju, vidjet ćete i to da se kaže da čak time što se izbjegava riječ bosanski, to će pro future djelovati da bolje i brže pomirenje među narodima, međusobnu toleranciju i tako dalje.
No vijeće nije jednoglasno donijelo odluku. Zovko nije želio da saopšti kako je koji od ukupno 7 sudija članova vijeća glasao. Naglasio je da je on bio protiv, te da je uz zvaničnu odluku vijeća na službeno objavljivanje poslao i svoje izdvojeno mišljenje o ukidanju prefiksa bosanski.
Postavlja se pitanje da li je to samo državno pravni izraz, ja govorim ispred sebe, ili pak ima i nekog drugog odraza. Ja, a i većina građana koji su domoljubi ili ti patriote, to je moj stav, moja teza, ostvaruje svoja nacionalna prava, ja kao Hrvat, u okviru države Bosne i Hercegovine. Tu su rođeni moji preci, tu se rođeni ja, moji potomci. Tu ja zarađujem za svoj život i ovo je moja domovina. I smatram, to je moje osobno mišljenje, da bosanski oduzimanje tog prefiksa čak ne samo da vrijeđa bošnjački narod, nego i druge konstitutivne narode i ostale koji su domoljubi.
Zakon o teritorijalnoj organizaciji kojim se ukida prefiks bosanski iz naziva opština Kostajnica i Brod, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u aprilu ove godine. Nakon toga klub Bošnjaka u Vijeću naroda uputio je prigovor za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti, dva pripadnika žandarmerije ranjeno u napadu granatom u selu Lučane kod Bujanovca, 25 stradalih u bombaškom napadu kod Kabula, 10. Exit festival večeras počinje u Novom Sadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu u ovom trenutku 21 stepen, do kraja dana očekujte maksimalno 28 stepeni uz povremene jake pljuskove u delovima Srbije. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 9. jul. U studiju u Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijatno.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.